Blaðsíða 16. Hvað geta einstaklingar og fyrirtæki gert til að bæta að gengi? Við þurfum ekki öll að sigra heiminn. Margt smátt gerir eitt stórt og þannig ber okkur að hugsa þegar kemur að aðgengi. Við skulum fyrst og fremst huga að okkar nærumhverfi og þeim verkefnum sem við sjálf vinnum að og standa okkur nærri. Hér koma nokkrar hugmyndir hluti sem ég tel mikilvæga og ættu allir að geta fundið eitthvað sem þeir geta gert. Stofnanir og fyrirtæki þurfa að innleiða aðgengi í alla sína vinnuferla og hafa aðgengi til hliðsjónar í öllum ákvörðunum sem teknar eru. Aðgengismál eiga að vera hluti af fyrirtækjamenningu. Hér koma nokkur dæmi aðgengi innan stofnana og fyrirtækja. Aðgengi hjólastóla, rampar, skábrautir og svo framvegis. Skýrar og góðar umhverfismerkingar. Gæta þess að handrið sé á öllum tröppum og það mertar með afgerandi lit, það tröppunef. Engar hindranir á gangvegi, leiðarlínur og áherslusvæði fyrir blinda og sjónskerta. Huga að hljóðvist, mikill klíður eða bergmál. Hafa þægilega og góða lýsingu. Aðgengið að salernum fyrir fatlaða. Góðar og skýrar merkingar á lyftunöppum, talandi lyftur. Aðgengileg heimasíða. Ekki aðeins huga að aðgengi fyrir viðskiptavini. Starfsfólk nýtur einnig góðs af góðu aðgengi. Bjóða upp á að hafa samband í síma, spjallglugga og tölvupósti eða að koma á staðinn. Sami samskiptamátinn hentar ekki öllum. Huga þarf að aðgengi þegar kemur að lausnum á borði sjálfsafgreiðslukassa, hraðbanka og innskráningarskjái. Huga að aðgengi utandyra. Vera með augljósar og opnar samskiptaleiðir þar sem almenningur getur komið ábendingum til skila, til dæmis varðandi aðgengismál. Þegar verður að byggja, breyta eða endurnýja húsnæði skal huga að aðgengismálum frá upphafi. Kröfur aðgengi og algilda hönnun má meðal annars finna í núgildandi byggingarreglugerð. Einnig þarf við hönnun, breytingu eða skipulagningu á svæði utandyra að huga að aðgengi og má þar nýta sér nýlegar leiðbeiningar úr bæklingnum hönnun fyrir alla algild hönnun utandyra sem nálgast má á vef vegagerðarinnar. Við smíði á nýju vefsvæði eða smáforriti brýnt að huga að aðgengismálum frá upphafi og í gegnum allt ferlið. Notast skal við tvöfalt af CAG aðgengi staðalinn þegar kemur að stafrænu aðgengi, gera notendaprófanir og svo framvegis. Einstaklingar sem vilja láta gott af sér leiða og stuðlað auknu sjálfstæði blindra og sjónskertra geta til dæmis sótt smáforritið Be My Eyes og skráð sig sem sjálfboðaliða. Almenningur getur einnig sent ábendingar á sveitarfélög í gegnum heimasíður þeirra, komið þeir auga á eitthvað sem betur má fara, til dæmis bilaða ljósastöra, illa farna göngustíga og aðgengilegar byggingar eða vefsíður og svo framvegis. Komum ábendingum áleiðis frekar en að bölva í hljóði. Listin hér að ofan langt frá því tæmandi og það fjölmargt sem við sem einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir getum gert, auk ríkis og sveitarfélaga. Ef þú hefur einhverja spurningar, vilt óska eftir ráðgjöf eða fá frekari upplýsingar, hvet ég þig til að hafa samband við okkur hjá Blindrafélaginu í síma 525 00 00 eða senda tölvupóst á netfangið atgengi@blind.is. Vissir þú að Blindrafélagið í samstarfi við ýmis fyrirtæki og með umboð fyrir ýmsar vörur hérlendis snúað aðgengismálum? Við getum veitt ráðgjöf og útvegaða lausnir sem stuðla að bættu aðgengi hvort sem það í raunheimum eða stafrænum lausnum. Blindrafélagið umboðsaðili fyrir leiðarlínur og aðrar umhverfismerkingar frá fyrirtækjunum Handy Friendly frá Tékklandi og Olejar frá Slóvakíu. Blindrafélagið umboðsaðili ReadSpeaker á Íslandi, talgervislausnir á borð við vefþuluna, þar að segja hlustanappin og fleira. Einnig það samstarfsaðili SiteImprove á Íslandi, en SiteImprove býður lausnir sem snúa að því að bæta gæfði vefsvæða allt frá aðgengi upp í leitarvélabestun. Blindrafélagið umboðsaðili Navilens á Íslandi. Navilens ný og spennandi tækni fyrir merkingar í umhverfi, vörum og í raun hverju sem Einnig það samstarfsaðili Be My Eyes á Íslandi. Með Be My Eyes appinu geta sjáandi einstaklingar aðstoðað blinda og sjónskerta notendur með ýmis hversdagsleg verk með einföldum hætti. Undir þetta skrifar Hlynur Þór Agnarsson. Með þessari grein eru tvær ljósmyndir. Sú fyrri af gólffleti þar sem eru venjulegar gráar sléttar flísar en í miðju myndarinnar má sjá stóra svarta flís með uppleiftum punktum og eins leiðarlínur fjórar sem liggja að uppleiftar leiðarlínur sem liggja ofan á flísunum í áttina að þessari stóru uppleiftu flís með punktunum. Á hinni myndinni mynd af skiltinu sem framan á húsi blindrafélagsins og hægra megin við letrið hús blindrafélagsins inn í myndina búið að setja einhvers konar strikamerki. Síðan eru á þessum tveimur blaðsíðum sem greinina yfir fimm litlar auglýsingar. Það Happdrætti Das, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Ólís, Íslenskir aðalverktakar og Reykjafell.